may tingin siya sa kanan, di ba alam ko sa laba, dadaan na kalaban na di isa siya malay na dapat mong hawakan para kapangyarihan mataya, lumipat na sa kalaban. Diba, maisip mo, iikot rin ang mundo, ikaw naman ang yamado, tapos siya ang dehado. Pero bago mo maabot, kailangan mo mapantayan kasi pag siya nakalusot, zero pressure. One, hey, halika na magpatintero, palitin lang at tawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. Halika na magpatintero, palitan lang at bawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. Huwag ka magpahuli, kawit sa mga guhi. Sarap na feeling pag di kanya maabutan, kahit gaano pilitin ka lang kaya iwanan. Huwag ka magpahuli, kawit sa mga guhi. Halika na magpatintero, dalita lang at bawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. Halika na magpatintero, dalita lang at bawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan.
Hoy, patintero!
Patintero nakakatuliro, kahabulin ka niya kahit di naman ginusto. Patintero nakakatuliro, panalo ba nga pag nakuha mo na ang gusto? Patintero nakakatuliro, hahabulin ka niya kahit di naman ginusto. Patintero nakakatuliro, panalo ba nga pag nakuha mo na ang iyong gusto? Your goal, para lang makalusok. Gusto na lang palagpas yung body's better if I won't. Oh no, huwag naghahanap pa ng tempo. Let's go, pagliban wala na sa tabi mo. In this rectangular grid, turning to the ground. Now let's win it, ikaw ba? Oh, ako, oh, siya, ang pinta. Halika na magpating pero palitan lang at bawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. Halika na magpating pero palitan lang at bawian.
Yeah.
di na natutupag ating sa ulo. Di na nag-iingat, lagi pa doon ang stars. Pag may meron naman, laging lubos to boss.
At parang di rin nangyari ang dati. Ganito na lang ako palagi. Paikot-ikot lang, paulit-ulit. Iibig, kaasa at uuwi sa uwi.
Na 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 na, na-score lang naman. Makahanap ng tunay na mahal. Na 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 na, narito na naman. May mali ba sa aking ginagawa? Ayoko na umasa sa wala. Bakit ba laging nagpapabihag sa
Sa loon, sa nakaraan, nagaling mga lahat sa'yo. isang magandang hapon ang aking ipinapahatid sa inyo, mga kababayan. Ito po si Cookie at muli na naman po tayong magsasama dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6 for another fun afternoon with lots of music and news and information from our country, the Philippines. Pati na rin po mga chikahan tungkol sa mga magagaling natin at mga paborito nating mga artista. At pati na rin po ang mga latest na mga umuusok na balita. Alam ko naman po, alam nyo na yung mga balita sa atin. Pero more importantly or most importantly, I will give you a show that will be dedicated para po sa lahat ng mga tatay natin kasi tomorrow is Father's Day here in New Zealand and Australia. And so we would like to welcome ang ating po mga ama sa ating mga puso. Araw-araw, syempre, dapat special sila. Pero mga anak, huwag niyong kakalimutan, simple lang po ang gusto ng mga tatay. Ang inyo silang gawa na masarap na almusal. Hindi niyo po kailangan bumili ng mga mamahaling mga regalo para sa mga tatay ninyo. Kahit po masahihin niyo lang si tatay, si daddy, bigyan niyo lang po ng malamig na huwag kape ha. Kasi, oh well, kung gusto niya po ng cold, ice cold coffee, why not? Pero bigyan niyo po siya ng pampering lang in a very special way. Alam niyo mga anak, ganyan po ang mga magulang. Hindi po nangangailangan ng mga mamahalin or mga expensive na mga regalo, lalo naman po. Huwag niyo nang bigyan sila ng luxury cars, especially kung hindi naman po contractor mga tatay niyo. Napakaganda naman po na isipin lang na ang pinaka-value po ng araw na ito ay alalahanin po natin ang magagandang ginagawa ng mga magulang, especially po ni tatay, ni daddy, ni papa, kung ano man po ang tawag nyo, ama. At kung kayo po ay wala naman din pong ama, syempre si mami na yon dahil nagiging natay na siya at ginagawa niya na po lahat ng mga roles ng pagiging ama. Wala naman pong masama doon dahil ang nanay, alam niya naman, all around yan. Pero syempre, this is a special day for all the fathers. So we would like to honor our fathers and most especially the true Father in Heaven. Kasi siya po talaga ang unang nagbigay ng pagmamahal sa atin. And of course, every Father's Day, yung mga wala na pong tatay, namimiss niyo po ang inyong mga ama. Pero ganun din naman po ang aking pakiramdam. Namimiss ko po ang papa ko dahil matagal na rin pong wala si papa. Pero you know, we always keep them close to our hearts. And you remember all those times that you were being looked after, loved. And then yung mga daddy natin, sinashower tayo ng mga, di ba, mga pag-i-spoil din. Kaya nakakalungkot man ay nakakapagpasaya pa rin po ang mga magagandang memories na ganoon, di po ba? Kaya naman tayo, habang mayroong panahon, lalo na kung nandiyan po ang mga daddy nyo sa tabi nyo, eh, bigyan nyo na po ng lots of kisses and hugs. And like I said, importante lang po na mapakita nyo sa tatay nyo yung inyong appreciation sa kanilang mga pinaghihirapan. And how do you do that? Simply by loving them also unconditionally, just like how they love you. Kasi po, di ba yung mga tatay, wala naman pong hinihingi ring bayad yan. Tapos nagpapakahirap, minsan po nag-overtime para lang mabigyan kayo ng mga nire-request nyong mga gifts. O kaya naman ay bigyan kayo ng mga holiday of your lifetime. O kaya naman ay talagang pasalubungan kayo everyday ng McChicken, ng KFC. Hindi ko po sinasabi na gawin nyo araw-araw kasi masama naman din pong kumain lagi ng fast food. Especially po for this time of the year na medyo nahihirapan din po tayong lahat sa situation natin because of the recession, di ba? Kaya we just have to be be smart, we have to spend money wisely, and yun po ang ibig kong sabihin. We will always respect our father and our mother, at sasabihin lang po natin sa kanila lagi, I love you, Papa. I love you, Dad. I love you, Tatay. I love you, Ama. Nako, super happy na po sila. Yun ang kanilang kaligayahan, yung mga small things that mean so much for every parent in the world. And I tell you guys, kahit nagawa nyo lang sila ng special sandwich on Father's Day, diba? Yung pagkagising ni Daddy, andyan na yung kanyang almusal, ay happy na po yun. Pretty sure, kahit wala po kayong nakarap na mga Gucci, Louis Vuitton, Prada, Hermes, or Armani, diba? Well, mas maganda kung kaya, pero yun nga, hindi naman kayo si Diskaya. Kaya ox na off lang po yan. Huwag po kayo masyadong ma-stress. Walang mas mahigit na regalo kung hindi ang maging loving at respectful po kayo sa inyong mga tatay at nanay. Kaya po mga anak, tandaan nyo po, isang big hug, isang malutong na I love you, Dad. Ganyan. Yan ang mga talagang makaka-meltdown sa inyong mga parent. And syempre, I also prepared a lot of good music para po sa mga tatay. At sisiguraduhin ko pong mag-i-enjoy din ang mga nanay dahil syempre, sabi ko nga, baka sila din po yung tatay sa pamilya, di ba? Kaya magsasayaw po tayo at magpapatugtog po tayo ng magagandang awitin from yung mga greatest singers and mga bands po natin sa Pilipinas like SP19, BGYO, Bini, at yung mga iba pa hong mga alam kong nakaka-induct na mga musika ni Mr. Gary V. At syempre mga classic yan eh. So wala pa rin pong papantay dyan. Kaya dito po sa Tinig Pinoy, hanggang 2 PM tayo. Kaya samahan nyo po ako at wag po kayong aalis hanggat hindi po natatapos ang ating programa. Tomorrow, syempre, it's another day para po sa ating misang Tagalog na magbibigay din po tayo doon ng special Father's Day treat. So, eto po, para po sa inyo mga tatay at sa lahat din po na mga natay, ang mga sunod-sunod na magagandang awitin. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Simula na naman. Magandang umaga, kaibigan. Eto na naman tayo bago simula. Huminga ng malalim, alisin ang kaba. Tapos na ang kahapon, pwede na yung tapon. Huwag lang ang mga araw, dapat yan ang baon. Katulong sa panibagong hamon. May paparating na bagong araw. Pwede kang lamunin na pwede mong sabayan. Yung araw na kahapon, pwede kanyang gabayan. Kung ako sa'yo, tumayo ka na dyan. Huwag ka na magpahuli, kami ay sundan. Patungo siya, iwan, agabutin ang tala. Pagkatapos, pakita sa mundo, puso na magbaga. Upang lahat ay mamulat sa akin. Susulat pa rin sa lahat ang aking ulat. Huwag mabahala, ako ang bahala. Kasangga natin si Bathala.
Wala posible, sige lang, sige. Abot po ang mundo, malapit malayo. Sama-sama tayo, hanggang sa tulo. Ano man ang pasubok, isusubo. Alam ko kaya mo, sige lang, sige, sige lang.
sige lang, wala sige lang, sige.
But I stay me, not mediocre.
Look up and tell me what you see, a Gucci. But the real question is, it's really me.
A movie,
definitely not my reality. Cause you see, model me, ew.
The theory.
Yeah, I'm gonna see you later. Look at that, was from a shower. Imagine I'm not gonna power. You're on past the sour, man, I hate it to ya.
In the mga bagay-bagay, depending on his sakurahay. Tahimik lang daw ang
Kento!
Kento! Kento! Dito basta-basta bindo! Inom akong kento parang pento! Kento! Ano kaya mo?
Kino kayang pupunan, makakita lang ng kento! Kento! Kahit na wala pang hinto! Kento! Porsyento bawal bitaw ko! Bito! Eto kaya mo?
Basta-basta makakakita ng kento!
Kento!
Basta-basta makakakita ng gento.
Di ko na kailangan lumunok ng bato. Hindi maladana to. Aandar ang makina ko, tanging mekaniko. Ayako, nanamoni-moni ko. Sa daming pinagdaanan, nagpatong ng istoriko. Soso mga chismoso, ligat pong manik na rito.
Hindi naman talaga madali. Aminin ko pa manonde. Sa likod ng mga takang magpe, kaya maran kong hapiti. Palisto, laging nalisto. Kahit pa sinavisto, tignan pong nag-base mo. Nag-base mo.
No rush, I can do this all day. No rush, in the form and tell it till it go away. Mambo, the harder I work, the harder I play. Walang homeboy, you can just help out the way. Ito na mga ito na mawala na magdadadada. Pag ako ng mga diretso, sigaw pa pa pa. Ako'y dahil sa lupa. Kahit pilitin mo mukha, hindi mo makukuha.
Yeah, I know this isn't over. Di ba tapos ang disaster? Alam ko na I'm in danger. I'm betting this soon na magiging better kaya.
flipping drama. Oh, I'm just so fancy. She can deny, no, he can deny. I'm the cherry on top, cherry on top.
For sorry eyes, onlooking you paralyzed. Dancing in the disco lights. I could do this all my life. Cinnamon swirl, I twirl. Not your average girl. Got you clutching them pearls. Cause you know who run the world.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
At sa ating pong ulat panahon, it's going to be a rainy day today. Highs of 14, the lows of 9. Tomorrow is a partly cloudy day. 15 ang highs and the lows of 8. At sa Monday, it's another partly cloudy day. Syempre po, ang temperature range po natin ay from 7 to 15. At sa atin po sa Metro Manila, it's going to be, at least hindi po super bagyo, thunderstorms lang. Highs of 30, the lows of 26 at 33 po ang ulan, pagkidlat, pagkulog. Bukas, 26 to 31 ang ating temperatura. At sa Lunes, medyo po magkakaroon ng cloudy day na merong pa rin pag-ulan. Mga 33% po ng ulan at meron pa rin pong pagkidlat. 26 to 31 naman po ang antas ng sentigrado. Yan na po ang ating ulat panahon. Marami po hong magagandang awitin after a few reminders.
Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado. From 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, showbiz chika at music biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Ang aking mundo ay payap sa di malamang dahilan. At noon ay buo kong inakal, lahat ay ayos na naman. Yung himala, oh, mga pasan ay kumaan. Ikaw ang tanging dahilan. Sa'yo lang napuno ng kasiguraduhan.
kahit na ano.
Ikaw lang ang himpilan ng aking puso. Sa piling mo'y panatag ang buong pagkatao. Ligaya ng aking mundo.
And this song now is from Ben and Ben. Para po sa inyong lahat, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Okay, sarap sa ilalim ng kalawakan. Kapag kapiling kang tumitig sa kawalan, saksi ang buwan at bituin sa pagmamahalan nating dalawa. Nating dalawa. Tanaw pa rin kita, sinta. Kay layo may nagniningning, mistula kang tala. Sa tuwing nakakasama ka, lumiliwanag ang dahil sa kislap na iyong mga mata. Pag ikaw ang kasabay, puso'y
Showbiz Chica at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
It's now time for our Balitang Pinoy.
Isang magandang balita pong ihahatid ko sa inyo. Ito yung tungkol sa assistance na ibinigay po sa Misamis Abaca industry, no? The provincial government of Misamis Oriental has been granted 10 million pesos worth of assistance for the modernization of the local abaca industry. The assistance was provided by the local office of the Department of Trade and Industry through DTI's shared service facility, specifically for the abaca mechanization project. The initiative was presented to the Sangguniang Panlalawigan during a regular session, according to Jesusa Abier, chief of the DTI Misamis Oriental. The DTI Shared Service Facility Project for Abaca Mechanization intends to enhance the capabilities of micro, small, and medium enterprises. She said that the DTI would evaluate the beneficiaries' performance and utilization of the equipment, and if the evaluation showed that the beneficiary succeeded, they will transfer the ownership of the equipment to the province. This project has been approved by the National Technical Committee of the DTI, and they are in the delivery and implementation stages. So they are seeking the support of the Sangguniang Panlalawigan to authorize the governor to sign documents needed for this project. Wow! Yan ang yung mga kailangan po nating mga klase ng suporta, dito sa mga nagkakaroon po talaga ng inyon, yung mga interest po talaga sa pagpapalago po ng ating industriya, lalong-lalo na po itong abaka, di ba? Napakaganda ng mga abaka products natin, pati na rin po yung mga produkto na derived from abaka, and maganda po na supportahan talaga yung mga ganitong abaka industry, kasi alam po natin, marami pong produkto na pwede pong gawin out of that abaka, and kailangan po natin talagang i-utilize kung ano po yung mga meron tayo, para naman sa ganun ay may industriya naman din tayo na mapagmalaki, na talagang sarili ding atin, at saka yung mga tao nga magkakaroon ng mga trabaho, at hindi naman po talaga aasa lang sa gobyerno, dahil marami pong masipag talaga, lalo na po dun sa mga craft na ganyan, na specialized kung iisipin niyo po, at nakaka-proud po na makita minsan yung mga products natin, di ba, made in the Philippines, ganyan. Kahit nga minsan po dito nakakita ako sa Bunnings, kahit yung mga parang panghawak lang po or holder lang po ng mga pots made out of abaka, ang gaganda po talaga. Kaya sana wag pong makaligtaan yung mga ganito, kahit marami pa hong mga industriya na pwede po nating gawin para po mag-boom talaga yung economy ng bansa natin. At sa pangalawa pong pag-uulat, inirekomendan na kahapon ng ilang mga leader ng Kamara kay Speaker Ferdinand Romualdez na ibalik ang panukalang 6.793 trillion pesos na national budget sa Department of Budget and Management kaugnay ng anomalya sa formulasyon sa alokasyon ng mga ahensya. Sa biglaang press briefing, sinabi ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na napagdesisyonan nilang ibalik ang panukalang pondo sa DBM upang i-review at isaayos muna ito. Tinukoy ng mga mambabatas na nadiskubre nila ang ilang seryoso at paulit-ulit na anomalya sa preparasyon ng 2026 National Expenditures Program or NEP, particular na sa DPWH, DILG, PNP at Department of Agriculture. Ang akbang ay matapos masilip ng mga mambabatas ang panukalang pondo ng DPWH or Department of Public Works and Highways na nasa 881.3 billion pesos na may maraming items sa 2026 NEP na sa kabila na tapos na ang proyekto ay muli pang nilagyan ng budget. Kabilang sa nasilip ang magkakatulad na bilyong halaga ng pondo sa mga proyekto ng DPWH na copy-paste ang inilagay na alokasyon. Doble-doble ang pondo sa mga natapos na proyekto, oversized na lump sum at iba pa. Ang mga insertion sa pondo ay nanggaling umano mismo sa ahensya, pero ang mga kongresista ang nasisi dahil dumadaan ito sa deliberasyon sa Kamara. Yan po ang million dollar question, di ba? Yan nga yung lagi kong sinasabi. Sino po talaga mga nag-approve ng mga budget na iyan?
Kasi sinasabi po doon sa isang napanood ko nga sa isang episode nung interview po ni Jessica Soho doon kay Mayor Magalong, parang sinasabi na kung minsan nasa bigger body yung deliberations and then dumarating na sa punto na pakonte na ng pakonte ang mga nagdi-desisyon after na nga mag-deliberate po ang mga budget na yan. At the end of the day, hindi mo na alam kung paano o ano ang naging batayan para po ma-approve. Kaya naman, yung ganyang bilyong-bilyong proyekto na natapos na, tapos inuulit pa rin po ang budget, ay mukhang katuda-duda na nga. From the get-go, dapat nakita na po talaga yung ganyang, diba? Parang it's becoming a pattern. Hindi po dapat na pagtakhan na nangyari ulit after so many years and it's been going on and until now lang nga na-discover or dahil ba meron lang nag-ingay. Yun po kasi minsan eh, kapag sinabi nila may nag-ingay kasi hindi nabigyan o kaya may pumalag kasi baka mas maliit yun na po. Pero sa particular na pagkakataon po na ito, yung mga nagsalita, may concern po talaga sa bayan at sa bansa natin. Pero syempre, yung mga pasangkot, iba po ang pinapakahulugan nila, di ba? And yan po ay talagang nangyayari sa bansa natin na nakakalungkot talaga. Kaya ako, saludo rin po ako dun sa mga tao na talagang they are really calling and appealing for a change. Na talaga pong kinakatiga nila yung pananadiksi at talagang pag-iimbestiga ng mga bagay-bagay na ganito na duda na talaga. At kawawa na po talaga ang ating bayan, pati na po ang kaban. Masyado na pong, how do you say that, abusado na, kumbaga, over the top. Nakakalungkot, pero change. Hindi pa naman siguro too late, sabi nga nila. May pag-asa pa. Kaya gawin na po ngayon habang may pagkakataon. And sa ating pong business news, low-cost carrier AirAsia is betting big on its Cebu hub with the launch of 5 new domestic and international flights during the peak holiday season. Starting on the 15th of November, AirAsia will mount flights from Cebu to Davao, Katiklan, and Iloilo. The airline will also offer flights to Macau and Kuala Lumpur from Cebu. Flights to these destinations will utilize Airbus A320 aircraft, which can accommodate up to 180 passengers. AirAsia Aviation Group Chief Commercial Officer Amanda Wu said these new services reflect the Malaysia-based airline's commitment to exploring new gateways for the Philippines. AirAsia points to its Cebu hub from Mactan Cebu International Airport as a key driver to its continued expansion in the country. To promote the new flights, AirAsia will launch a 1 peso sale to further boost demand to a season where travelers often fly out for vacation. The airline said travelers can book for as low as 1 peso one-way base fare, exclusive of fees and surcharges starting yesterday hanggang sa 14th of September po. The travel period for this promo will span 15th November to 28th March 2026. The sale will cover flights from Cebu to Davao, Katiklan, and Iloilo. For Macau and Kuala Lumpur via Cebu, tickets may be booked for as low as 888 pesos one-way base fare. Ay, sarap naman po noon, di ba? 1 peso lang. Ako, mag-araw-araw ako niyan. Meanwhile, ang ating pong peso against the US dollars is about 57 pesos 30 centavos. And the New Zealand dollars against the peso is at 33 pesos 68 centavos. Yan na pong ating mga pag-uulat. Konti mo na pong patalastas at tuloy naman po ang ating mga chika.
For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Clean 5. Ang dilalastos ito every Sabado. Iba ang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy.
Showbiz Chika at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
And of course, ang ating Planet Earth Travel, ang mga winners, ang ating Tita Edit. Of course, palagi naman pong nananalo sila ng award. So we would like to announce to you ang ating pong Planet Earth Travel. Delighted to receive the contest top seller 2025 award. Siyempre naman po, we're so proud kasi si Tita Edit always helps our community for all our travel needs. Kaya dapat po palagi niyong bisitahin yung kanilang website or yung kanila pong Facebook page, Planet Earth Travel. And we would like to specifically thank Tita Edit for the wonderful chance na makasama po namin siya as one of our sponsors for this month's Filipino 10-pin bowling tournament, na ang kasama po natin ay ang mga taga Taoranga at ang dami po nating mga players na maglalaban-laban po at 1 p.m. today. So kung wala po kayong ginagawa, punta lang po kayo sa Lincoln Pins and we will be there, pati na rin po ang ating Tita Edit na magbibigay po ng mga flyers at syempre po meron pong special na giveaway po ang contest ngayon for all those traveling. Meron po silang 1-in-2 round trip ticket yata na pwedeng mapanalunan, kaya saan pa kayo pupunta? 377-1933 ang dapat nyong tawagan, o kaya po sa 021-906-971. So thank you so much Planet Earth Travel for all your generous help and support sa ating komunidad. At bago natin po ibigay sa inyo mga chika, gusto po nating ipahayag ang announcement from Transfex for their next shipments going to be on September 26. Kaya po yung mga taga Auckland, ang inyong cut-off date ay sa 20th of September, and ang mga ex-Auckland next week na po on the 12th of September para po makaalis nga ito on time. And ang estimated arrival po nito yung mga 22nd of November. For more information, you can call 274-7595 o kaya 021-345-997 o kaya naman po ay mag-email sa info@transfex.co.nz. Naku mga chika, naman po nga yung pag-uusapan natin, inami ng Mr. ni Angel Luxin na abala nga ang kanyang misis ang gaming sa kasalukuyan. Ito ang sinabi ng movie producer na si Neil Arces interview ni MJ Felipe ng ABS-CBN sa asawa ng actress na halos 2 taon nang namamahinga raw sa showbiz. Pero hindi nagbigay ng detalye si Neil kung anong klaseng online gaming dahil maraming different types ang online games. Basta ayon kay Neil, hindi niya alam kung anong klaseng online gaming yon dahil hindi siya nagtatanong. Supportado raw niya ang misis niya at alam niyang walang masama sa ginagawa nito. Ayaw rin daw niya itong tanungin kung gusto nitong magbalik showbiz matapos ngang mag-post para suportahan ang anak ni Neil na pinasok na rin ang showbiz. Ayon sa asawa ng actress, hindi siya nagtatanong dahil he's very sure na very strong at independent woman daw si Angel. Sabi ni Neil, he married an alpha queen. Kung anong gusto niyang gawin, as long as nasa tama, she has Neil's support. Matagal na naring nasulat na nasa video online gaming nga si Angel more than a year na. And basta happy daw si Angel, sabi niya ay masaya na rin daw si Neil. Sa pipan niya na isa ring movie producer, nauna ang nabanggit na kaibigan niyang si Dimples Romana na detoxified na si Angel sa social media at di umano'y walang sinasagot kahit sinong mga naghahanap sa kanya except si Dimples. Pero anya, maligaya ang kanyang friend at ganun pa rin naman pag nakikita sila, hindi nga lang nagso-social media. Pero pumayat na raw kaya si Angel? Ang sabi, nas nag-gain daw ito ng weight ngayon. Ibali na po, wag na po nating intrigahin ang weight ni Angel, basta happy naman po siya, diba?
At sa balitang Daniel Padilla, umani ng panalo at nominasyon sa 2025 Seoul International Drama Awards ng ABS-CBN na naman. Patuloy nga silang kinikilala sa buong mundo sa kabila ng mga pangyayari sa kanilang franchise. Pinangalanan din si Daniel Padilla, isa sa mga bida ng action thriller na incognito bilang outstanding Asian star para sa kanyang husay sa pagganap bilang Andres, isang dating sundalo na sumali ng isang pribadong kumpanya ng militar para hanapin ang nawawalang kapatid. Samantala, nominado rin pala para sa Best Drama Series at Best Screenwriter ang Saving Grace, ang kauna-unahang adaptation ng ABS-CBN ng isang Japanese-Nippon TV series. Hango sa kwento ng mother at pinagbibidahan nila Julia Montes, Sean Cuneta at child star na si Zia Grace. Ang serye ay tungkol sa madamdaming kwento ng isang guro na ginawa ang lahat upang mailigtas ang estudyanteng inaabuso ng kanyang magulang. Ang SDA ay binibigyang pagkilala ang mga huwaran sa telebisyon sa buong mundo. Ang mga magwawagi ay opisyal na kikilalanin nga sa October 2 sa Seoul, South Korea. O naman, syempre na mga Pilipino pa. Palagi na lang meron mga nagkakaroon ng achievements dahil nga po ang husay talaga ng mga Pinoy. At sa huli naman po natin, ay naloko raw po si Ann Curtis sa mga kumakalat na po sa social media na supposedly ay hindi siya favor sa ginawa ng kanyang kaibigan at kasamahan sa It's Showtime na si Vice Ganda, na hanggang ngayon po ay trending pa rin dahil nga raw sa kanilang concert ni Regine Velasquez na Super Divas sa Araneta Coliseum last weekend. Kaya si Ann po ay nagsasabi sa kanyang IG post na good morning, see you on Showtime today. And siguro naman by now alam niyo na hindi nagaling sa akin yung post that's floating around about my sister Red. Konting respeto naman, yun po ang sabi ni Ann. Kilalang nagkokomento si Ann sa mga pinag-uusapan sa social media. Pero ito, very blatant na hindi raw style ni Ann kahit pa naka-blue check ang account na nag-post nito sa kanyang pangalan kung saan nakalagay na sometimes yung joke mo, Vice, hindi na talaga nakakatuwa. Di mo talaga ramdam na nakakasakit ka na ng tao. Kahit yun man ang role mo, mag-control ka naman sa mga biro mo. Alam mo ba, ilan din kami na may lihim na galit sa'yo. Di ka na lang namin pinapatulan dahil lamang sa respeto. Ayun, ang hilig mong magpahiya ng tao, di mo lang alam na ang dami ng contestant na bad trip sa iyo. Na sentro nga ngayon daw po ng mga batikos si Vice dahil sa pasaring niya sa Die Hard Duterte Supporters or DDS at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So doon po natin nabuko na hindi po kay Ann galing kasi sabi respeto. Oh, sabihin ba ni Ann Curtis yun? Mag-isip naman po kayo. Di ko po mag-gets yun eh kung bakit meron nga pong masyadong reaction. Eh, alam po naman natin na o-cry lagi si Vice, no? Pero siguro nga medyo may konting political shade ang kanyang mga sinabi, although hindi ko po napanood. Ang akin lang po, once na comedian, sometimes nakakalusot po talaga sila sa mga ganyang pang-o-cry. Pero yun nga, it comes to a point na minsan nagiging sobra. So, kailangan po siguro medyo may mellow din na mga approach, di ba? And yun po ang ating mga chika, hoping na nagustuhan nyo po yan and marami pa po ako magandang awitin kaya dyan lang po kayo. Stick around for more after a few reminders.
Padala ng Balikbayan Box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix, Balikbayan Box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Transfix, Balikbayan Box forwarders.
Transfix ka na!
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado. From 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika.
at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
At syempre dahil po September na, kaya bibigyan ko na kayo ng mga pamaskong awitin just for the opening salvo. Kasi nga, diba, alam natin po na andyan na po si Mr. JMC sa tabi-tabi and magpo-full blast na po siya pagdating ng kalagitnaan po ng buwan na ito, pati na rin po next month at sa mga susunod pa hong bear month. Kaya, ang aking treat for all of you, mga pamasko, pero konti lang muna ho at baka masyado naman tayong maging over the top. So ito po para sa inyo ang isang magandang JMC song. Enjoy po dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
I see girls and boys selling lanterns on the street. I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God.
Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts.
In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love light that starlight on that first Christmas morn. Lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice. Come and sing a Christmas carol with one big joyful voice. Proclaim the name of the Lord.
Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts.
Sumusuyap kahit titigan kita magdamag. Langit lagi pakiramdam kapag ika'y kasama. Pilitin man o pigilan ka't ang nararamdaman, mas madali na aminin yun di nang pupuntahan. O di ba? O di nga ba? Kasi sa tuwing magkakasama ka, magkami na.
ako'y hindi mo bakali. Hanap palagi ikaw pa matandali. Apoy sa dibdib ko, ikaw ang nagsindi. Ikaw lang nais makatabi. Pilitin man na pigilan ka at ang nararamdaman. Bas madali na aminin yun di na pupuntahan. O diba? O di nga ba? Kasi sa tuwing magkakasama ka, madami na kakalimutan. Nawawala na sa isipan. Ikaw alam ang gagawin kapag itinakatingin. Kasi alam mo pa na tayo sa'yo. Tumitigil ang ulo. Isang-isap ang mata mo. Magkarating man kung saan, ikaw lang mabalikan. Asahan mo ito. Mas maganda sa aking mata. Sa'yo lang nakatingin. Nagpapapansin sa isang bituin. Di ko pa rin kaya alisin ating tingin sa iyong ningning. May kaila, ikaw lang talaga. Sabihin may sa akin ay di pa rin na. Pigilan man ang marami. Andito lang palagi. Sa aking mundo ikaw nagmamayari. Madaming
more songs coming your way as we continue on dito po sa Tinig Pinoy. Kaya ito po, enjoy, enjoy lang. And sayo, sayaw.
talaga ang next move mo. Gusto ko lang naman malaman. Ano ba ang totoo?
Better say it now, it's not too late. I'm ready to be called a princess. Hey.
12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Greetings time. Marami pong nag-celebrate natin mga kaibigan. So, unahin po natin ang mga belated birthday greetings para sa mga sumusunod. To my Maricoy, Gina Alabastro, to Carla Maria Yumul Johanna, to Lawrence Mossman, to Gami Apaliso, to Ronita Garcia, to Marilu Salta Between, to my classmate Del Ace School, to my dearest darling Deng Sarmiento, to Coach Edwin Osa Belay, belated coach, and to Poti Mendoza, belated, to Neil De Brown, belated, advance naman po sa mga sumusunod, to Lucia Marquez, to Dan De Guzman, to John Tipon, advance, to Senny De Ocampo, to Father Neil Oresco, advance, to Joseph Lancy, advance, to Tita Norma Stott, advance pala to Rain Dignadise, and to Mike Cruz, and advance, happy birthday din sa pinaka-espesyal na parang putobongbong. Ang ating birthday celebrant tomorrow, walang iba kundi si Ai Gamiao. Hello, Bash. Enjoy Korea. And hope that you have a wonderful time as you celebrate your 60th lang. Okay, happy 60th birthday, Ai Gamiao. We love you, Beshi. At marami pa hong magse-celebrate ng kanilang karawan na pwede nating batiin next time. Today, I would like to greet very special people. Happy, happy birthday po kay Tuklaw. Hello, kamusta ka na, Arnold? And hoping that you will have a wonderful birthday. Same is true to Joy De Mayo. Happy, happy birthday, Troy. And to Dr. Tony Fernando. Happy, happy birthday. At sa lahat pa hong na nagse-celebrate ng kanilang karawan, maligayang haarawan po at naway patnubayan kayo ng pong may kapal.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Kahit ano pang sabihin mo, mapabalik pa natin ang kahapon.
pabang daani man sa galit o tampuhan.
Dadami pang problema di kailangan.
Kailan pa ba o di na ba tayo magkakasuhan? Kahit sandali lang, patutunayan ko lang na mahal kita hanggang. Ay nakakabaliw, but ayaw mong limutin ng nakaraan. Di mo na ako pinapansin,
di na ginamata.
Huwag na sanang isipin ang mga nangyari sa tingin mo.
Nangyari sa tingin mo.
Kahit ano pang sabihin mo, mapabalik pa natin ang kahapon.
Naman po nagwakas ang ating pagtatanghal dito sa Tinig Pinoy. Maraming salamat po sa inyong isang oras at kalahati na namang ibinahagi dito po sa akin. And sana po huwag kayong magsawa. Bumalik po kayo next Saturday. Same time, same dial po ang ating Tinig Pinoy. At huwag niyo pong kalimutan, bukas po may special treat for Father's Day sa ating Filipino Mass. Si Father Gilbert po ang mamuno ng ating misang Tagalog dun po sa 1 St. Benedict Street, Eden Terrace. Dyan po sa St. Benedict's Church tayo magkakaroon ng Filipino Mass. So, kung ano po ang iyong gagawin para sa celebrations nyo tomorrow, please keep it safe. Have fun. This is Cookie saying goodbye. Thank you. God bless you all. I'm signing out. Paalam.